tunin radonee sagale amerikaati saganta radonee sagale amerika wutata hag jimaatat galgal saati lama wadakka hag saati sadit metrobandi diddami shaneti fi soddo metokrat washington dc rasani dabar sinutar da kun amantan jalgam arguyan jimaat gurandalan garke net 12 bari kum lama 12 jahat copy vo yafan remote in radoni fi television in washington dc rasani dabru jirtu daga su jirtan yakamoltan ansor halake tsanke sumes
kanodu dubis wantu jibe horati lol siria kesa yerof akadabat diplomatonni wali galaniyu halellan harras ittifufe ore
hirere murmi romia kesa tv debin motuma hagamma kenrati tinntali siyasa maljeda ore presidenti obama fula buetin presidenti taufi presidenti america tauf dorgum parti democrat kesa dorgum edgal gala wan egeri biyaf ummata hojjechu dan dawratti television irat bay wal film bulchoti sudan kibaku mamjenne wan wali gala nirratti hojjechu jirani presidenti itanan presidenti taetin kafilatame rick machar ujitan fudadde hojjeda jechun dubachu jir addunya rakko siria ratti fala barbadu fi dubbachu majirti marit jirtille wana resani qopesin kessa tunagdo qodunjal qamnatu jube
diplomatonni kannen munich germany kessatti har ayro yerof walgan lol siria kessa hangitokko yero dafakka dabatu wali galanistatta filol dabinsa gutu tolchuf godame garu milkainafe tayaron rasha har siria gamakaba halelu tifufan jilon moscow waran isani motumma damascus deggeru ittifufa jedan mumichibarre san neto jens stoltenberg kakajedanit halellan moscow samir rangegesutu fintale yaise sirrate kafulle fatuture garu gare lelo lote sentuta kanembro warrenga madian deggeraman dabalate ratqiya fate jedan stoltenberg kakajedanit halellan bombi rasha tattafi furmata wali galtena genyaf kudamu danke hata umale jedan hoganan neto kun rashan amma yu siria debisani jaru keset qoda ulana qabachu dandes jedaniru odur abod gabasabal aqamna Minister Imala Rasha Sergey Lavrov erga gamtan warana warren gamadya of United States warana qabbanati as ijarsa warana guddicha Europa ke satunde suf karor fatani bod ho gana neto Jens Stoltenberg walin walargani jiran dabolin odu Rasha haraitana minister Rasha Alexis Meskov maqadaw danaka gabasanitti Lavrov if Stoltenberg gumi Rasha af neto laljisun nemariya tugaru ajendan marisani ammayuratto jetamu qabajedan United States warana Europa ke satunde famuf basiba udacha afrin dabaludan barakuma maaf kul atorbat gara biliyona sadif qabte afrit gudisuf karo fatte kadimamton presidentu ma america kan gare demokrato talaman ummatam marake sumalamiwan america jirenye gidugale sa qabanif dabachu sania mansisuf heddo jeta jiran gaba sa michael brown sora es
Jerry Lamanuyu, Minister Haja ala America taduri, Hillary Clinton efi Senatari Godina Vermont kaduri Bernie Sanders, yokale Godina Wisconsin magala Milwaukee ratti, wan egeri ummataf biyya hojjachu dandaan irratti wal falmani President Obama afan keessayyuun buufan. Dinagdee irratti naga biyya eegu irratti hariyyummaa Amerikaan biyyaala waliin qabaachuu dandeettu irratti jireenya nama Amerikaa akka wayyeessuu danda'an irratti naga biyyatan akka eeguu danda'an irratti waan hedduu irra wal falmani. Namu barakiyya Amerikaa akkanaan guddisummata Amerikaa akkanaan qarqaar jecha jabeen nuufi dubbacha laafin waliillee televizyiinii irratti wal falmaa ture.
Criticism that we've heard from Senator Sanders about our president, I expect from Republicans, I do not expect from someone running for the Democratic nomination to succeed President Obama.
Candidate Hillary Clinton and Senator Sanders President Kennanjer one Nami Republican Jermale one Nami Party Democrat. Sila President Obama Fulabwe Jechudan Dahumi Tukan Dorgum Jerulemit.
Madam Secretary, that is a low blow. One of us ran against Barack Obama. I was not that candidate.
Kamma kan jeru kun ammo Sandy Bernesit ad minister Haja Alatunen isuma diqobek nukessa namiga fanin dorgomiyu kessinjirre Obama waltboe nuinum benna bekejen Hillary Clinton falama asindurat magala niwam sherratti senator Sanders in waldorgom tiratti dubbi jabdun dubbanne jerantani arda halegalgal homeddu dubbat jarila chuyu akka falama itantu tagodena South Carolina hagugudda nami Africa dalotana Latin America, Africa, America, and Jiran case, Jiratan Ratti, Mo Achu, who wanted to do but Jujir.
We can no longer continue to sweep it under the rug. It has to be dealt with. Today, a male
achumatti dhossine lammata bir dabruu hin dandeennu. Faluu malle ijoollee nam gurraacha dhalatan afur keessa nami tokko carraan isi eegattu manidhaati tun hin dubbii akki hin qabne akki jedhaniinillee hin qabne jette.
When we talk about criminal justice reform and ending the era of mass incarceration, we also have to talk about jobs.
Yoo akka caasaa qorannoo yakka jijjiiramuu malee jenneet hin dubbannuu fi bara walti qabanii nam hidhan kaanillee dubbannu hujiillee dubbachuu malle barnootallee dubbachuu malle mana jireenyaallee dubbachuu malle akka jireenya hawaasa kanaa wayyeessaniin hedduu dubbachuu malle jette. Hillary Clinton kalee deeggarsi waldaa nama gurraacha Ameerikaa guddaa argatte taatullee qarqaarsi kun falama godina South Carolina isiin senator waliin dubbachuu yookaan falmuu deemirratti immoo achiisuun uummatti waliin ilaallu ta'a. Jarii lamaan iyyuu ammallee torbaan lamaan duubatti South Carolinaatti falmii walitti dhufa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana murtii federaalaa Itiyoophiyaatti dhaddachi oliyyannoo dhaggeeffatu miseensota hoogganoota paartii tokkummaa duraanii obbo Abtaamoo Ayyaaleef obbo Daaniil Shibashee, miseensa bulchiinsa paartii Arreenaa obbo Abrahaa Dastaa, kan samaayawii paartii obbo Yeshwaas Asaffaaf obbo Abrahaam Salamoon hidhaadha akka gadhiifaman mana hidhaa Finfinnee ajajuunsaa beekamee jira. Manni murtichaas dhimmi isaanii kun oliyyannoon dhiyaate beellamaan jiru furmaata margatutti biyya akka hin baane uggure jira. Ajaji mana murtii kun hanga galgala har'aa sa'a 12:00 walakkaatti hojiirra oollee jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir kaleessa mormituu isaaniif hoogganaa ribxee loltootaa Riyaak Maachaariin ittaanaa pireezidaantii duraanii irran deebi'a ittaanaa pireezidaantii gochuun moggaasanii jiran. Kunis akka waliigaltee nageenyaa kan wal waraansa biyyattii bara 2013 sababa aangoo qooddannaan hoogganoota lamaan gidduutti ka'e xumuraan ga'uuf jecha mallatteeffame hojiitti hiikuuf jecha gabaasaa Mariisaa Maltan jaallannee dhiyeessa.
Riyaak Maachaar magaalaa galma mootummaa Masri Kaayiroo irraa VOA'f akka ibsanitti muudama kana simataniiru. Jalqaba dubbii pireezidaantii Kiir tarkaanfii guddaa kana fudhachuu isaaniif nan galateeffadha. Kun waliigaltee tolfame hojiirra oolchuuf gargaara jedhan. Waliigaltee tolfame hojiirra oolchuu caalaa karaan keessaa itti ba'an hin jiru jedhu Maachaar. Hojiin ittaan immoo humnootii waliigaltee irra kaa'aman sana bobbaasuudha. Tarkaanfii pireezidaant Saalvaa Kiir fudhatan kun waliigaltee tolfame hojiirra oolchuuf tarkaanfii sirrii kallattii sirriidhaan fudhatame kan nagaa tasgabii siyaasaa biyyattii keessatti argamsiisu jechuun faarsan. Nuti juubaatti deebi'uuf jalqaba mootummaan ijaaramuu qaba. Kunis nagaa biyyattii keessatti argamsiisa. Mootummaan ce'umsaa hundumaa hirmaachise dhaabamuun immoo tasgabii siyaasaa nagaan jiraachuusaa mirkaneessaa jedhan. San booda uummanni akka araaramu goona. Kana gochuufis maallaqni wal waraansaaf oolaa ture. Kan biraa immoo kan gargaarsa dhala namaaf oolchaa turre hojiirra ooshina jedhu Maachaar. Hawaasni addunyaa Sudaan Kibbaa ol jechuu feetu kana gargaaras abdii jedhu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf haalli jiran naa mijatee juubaatti deebi'uudhaan itti gaafatama aangoonatti kenname fiixaan baasuuf eegaan jira jedhan. Sudaan Kibbaa haala mijataa keessatti akka duriitti tarkaanfattuufis ni hojjannaa jedhu.
Mootummaan Ruwaandaa erga dipiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsi aangoonni Ruwaandaa baqattoota mormii siyaasaa pireezidaantii Burundii irratti akka oofaniif walitti qaba jechuudhaan qeeqanii booda baqattoota Burundii biyyootii kan biroo keessa qubachiisuuf kan jiran ta'uu beeksise. Ruwaandaan kana kalabsiti har'a yoo ta'u mootummaan michoota isaa hawaasa addunyaa waliin battala baqattoota Burundii kanneen hookkara siyaasaa jalaa dhiyeessuun gara Ruwaandaatti baqatan bakka biroo qubachiisuuf ni hojjeta jettee jirti. Ibsaa har'aa kanaan Ruwaandaan akka jettutti itti gaafatama baqattootaaf eegumsa gochuu ni baati garuu baqattoonni yeroo dheeraadhaaf biyya hollaa isaanii keessa turuun qaama maraafuu balaa ta'u malaa jetti. Akka ibsa sanaatti biyyi kamiyyuu garuu baqattoota kana simachuudhaaf kan qophaa'e hin jiru. Maaddee naga eegdotaa Kamaalii magaalaa Kidaal haleelamee naga eegdonni sadii du'uu isaanii gurmuun tokkummaa mootummootaa gamasii beeksiseera. Gurmuun tokkummaa mootummootaa Kamaalii Minusmaaf hoogganaa akka ta'an Maahmeret Saaleef akka jedhanitti namoota 30 kabiroonillee madaa'uu isaanii beeksisan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kammaantan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Addunyaan rakkoo Siriyaa biyyi waraanii dhukkeesse nama kun dhibbedduu irra fixitaani fala dhawumaa jirti. Bulchoota addunyaalleen akka Siriyaa keessatti akka nyaaphitti wal ilaaluun dhaabbatu walii galan. Kunin ammoo waan milishootii mootummaa Siriyaa lolan akka xuyyuurri Raashiyaa magaalaa Aleppoon irraa dhaabbatu jedhan fedhan keessa tokko. Gareen qarqaarsi Siriyaalleen akka uummati biyyi sun qarqaarsa argatu kora Munich Jermantaan irratti walii galan. Gamkaaniin ammoo ministerii haajaalaa Raashiyaa Sergey Laavroov bulchoota NATO waliin har'a mariif deema. Mariin tunin eegii gamtaan waraana biyyi gamtaa biyyoota gama dhihaatii fi Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa qabaachuuf walii galaniin duuba. Gabaasa Raashiyaa fi ministeera haajaalaa irraa argannetti jira. Garjaalannee san deebisa.
Walgahii gam lameen gidduutti gaggeeffame booda gareen sadarkaa addunyaa ka Siriyaa deeggaru gattaa'ee karoora torban tokko keessatti jalqabamu lafa kaa'e.
That's ambitious. But everybody is determined to move as rapidly as possible.
Kun fedhii haga darbedha. Garuu hundumtuu fiixaan baasuuf yaalii godhu hatattamaan akka ta'u murteeffateeraa jedhan John Kerry, ministerii dantaa alaa United States jechuudha. Kerryin gita isaanii karaashaa fi jila tokkummaa mootummootaa waliin tuuta oduuf ibsa kennaniin dhukaasa kana yeroof dhaabuu jechuun gara guutummaatti duula waraanaa sana dhaabuutti hin geessu jedhaniiru. Gareen kun akka jedhutti duula kana guutummaatti dhaabuu ka jedhu garee shororkeessotaa irratti hin hojjetu. Hangi tokko magaalaa Aleppoo cina jiruu jetti Raashaan. Handaara magaalaa Aleppoo gama dhihaa garee Jabhaat al Nusraa fi Jaalish al Islaam akkasumas Ahraar Islaam jedhamaniin to'atamaa jiraa jedhu ministiriin dantaalaa Raashaa Sergey Laavroov. Gareen kun Siriyaa lafa gargaarsi dhala namaa hamaan jiru keessatti hojiin gargaarsa raabsuu babal'isuudhaaf waliigalee jira. Kunis haleellaa boombii Siriyaan deeggarsa Raashiyaan gaggeessiturraa kan maddeedha jedhama. Sababa haleellaa kanaan sibiilonni kuma hedduun daangaa Tarkii cinatti baqachuu fi dirqamaniiru. Gama kaaniin ministiriin dantaa alaa Raashiyaa Sergey Laavroov har'a hoogganaa NATO waliin wal ga'anii jiran. Kunis waltaatonni waraanaa kan biyyootii gama dhihaa fi Yuunaayitid Isteetsi waraana guddaa Awurooppaa keessatti ijaaruuf karoora akka qaban ega labsamee booda. Ministeeronni ittisaa kan NATO Biraasels keessatti wal ga'aa yeroo jiran kanatti waraanni Raashiyaa Yukireen cinatti sadarkaa of eeggannoo guddaarra jira.
NATO defense ministers agreed on an enhanced forward presence.
Ministeeronni ittisaa kan NATO Awurooppaa bahaa keessatti waraana isaanii jajjabeessuuf walii galanii jiru. Kunis biyyootii hedduurraa kan walitti dhufee fi biyya miseensa ta'e yookaan michuu ta'e tokkorratti haleellaa gaggeeffamu kamiyyuu akka gamtaa NATOtti deebii kennaa jedhan barreessaa dureen gamtaa kana. Karoorri NATOon Raashiyaa irratti baasu kun Awurooppaaf sodaa ta'uuf deemaa ka jettu Raashiyaan NATOon maaliif tarkaanfii kana akka fudhateefis sababaasaa hin beennu jetti. NATOon hariiroo Moskoo waliin qabu ka daangesse Raashiyaan dhimma Yukireen keessa seente ribxe loltoota Yukireen gama bahaa deeggaruu ega jalqabdee booda.
Hammaantan caqasuu jirtan turraa deemu VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa walqixxee sa'aatii 12:44 isanii biyyi jirtaniif immoo sa'aatii 2:00 galgala jechuun sa'aatii 2:44 meeshaa bukanaan waan hafe dabarra.
Garsitu hunda biya midani fi albuda ada Davi kemunji karani firarota dan hormani kufa ada beila dota ada beila dota anis bianca ba dia dia chatu dia turumia ekuman batatu hanura koda dia go dada mukhen bosona si adunya fakida gosti shimbirole tan halun fayamte binayin adada bosona si gute
ali bra butto galati fantamantan jaga so dirsan turano ni voe saganta fan romoti at gabdanu barresanu bilbla horn at voenews.com in email ikenna email in facebook ikenna mo fan romo at voenews.com bilbli ikenna karat ergate sanu risu dende talam duwalam lam duwashan sagal sagal afrulama extension in kudani sadi damen gara fan romot sendabar situ jeju bilbli ku yotok tokino jetu le jetani nutti mujirtani damske sanelle argu majira omtate fu yamino jeta yatke sanu disa nu barresanu bilbla Kopite netaarda ke satti waldan qoranno oromo osani dien kana master plan finfinneti fi mormi oromia ke saratti washington dc ti maria mani ummat mariachis mari sunirratti hayyot gargarat qoranno fitin talakka kadies wan hirir mormi oromia ratte rakole hirira nam baafte fi wan heddu raddubatan presidenti walda qoranno oromo khabarana obbo henok gabbisa tanirratti dubbef obbo henok virginia tajirtu university washington and lee jedanetti kuta qoranno ti fi barnot serat kaade mama doktorummat phd techu namo dubbis
obbo henok waldana toggantu waldan qoranno oromo torballa madura natti fakkata dimma mormi oromia ke satti ka fulefate conference yokanimmo mari gegge seture way mormi kanafi way debi motum makamittilaltan
qoranno fi tintalli waldan qoranno oromia yero darbe gefe diye fannon sa nigal qaba wa e kufati siyasa fi wa e sami chalafa akasmasi ajjecha fi du'a baratota fi ummata oromo raga ajiru ilalse jiyo tan laman darbe fi gadi fageenyan intaltota fi bektota hayyota oromotin qoranno geggeef mature ummataf di sudan gara fulduratti adeen simal ta'u qaba kan jeru ilaatiseeti kayyoonni simpozeeni sanaje chuda erga qoranno sun yaate booda dalagaan dalagamaa jiru qoranno sanarra kitaaba maxxan sudan kitaabi kun immoo qaamolee adda addaa biyya alaa jiraniif biyya keessa jiraniif ittiin sudan akkadamni beekumsaa hubannoosaa dabalatu gochuudha erga qoranno sana geggeessinee simpoziyamiin sunis erga geggeeffameen booda wanti nuti hubanne gaan inni jalqabaa mootummaan biyya sana jiru master planning kun haqameera illee jedhee yeroodhaaf kan dubbatu yoo ta'e illee rakkoo fi ajjechaa fi saamichi ummata oromoorraa ga'uu ammayyuu akka hin dhaabanne barattoonni oromoo ammayyuu hidhamaa akka jiran ajjechaan magaalota oromoo keessatti akka raawwachaa jiru kan hubachaa jirudha. So gaafiin ummata oromoo gaafii master planii haquurra darbee gaafii abbaa biyyummaa ofiin of bulchuu jechuudha lafa isaa of bulchuu qabeenya isaa irratti aangoo ofiisaa qabaachuu akkasumas immoo gaafii eenyummaa isaatii fi gaafii afaanii gaafii aadaa isaatii oromiyaa keessa duwwaatti ta'uun ta'in fakkeenyaaf akka federaalaatti fudhannee ilaalle ummanni oromoo miliyoona 50 ta'u majooritii kan ta'e biyya sana keessatti jechuudha. Afaan isaa afaan federaalaa miti barattoonni oromoo yuunivarsiitii irraa giraajuweetii godhanii gubaan federaala keessaa hojiin argatanii mootummaan federaalaa fi waajjiroolee federaalaa adda addaa kan qabamanii jiran lammiilee gara biraadhaanii So gafin afani ammayu oromo kesatti debi hin argan jechu jolle barattoni oromo kan kena maddu ajirtu gafi ofin obuchu gafi ababi yumatte dabate gafin enyumaf gafin afani ammayu rakko akkate ejro akkabiye kan kesatti debi akkan arganne mul saje tu sakana barrej rach hadaffa ratti abenya fa albuda sa fi abenya umama lafada balate jechuda ammayu biye sana kesatti debi akkan arganne malifi master planning kun haqameera jaja ulema le motumman heronni seri lizi fi seri lafa biye sana kesatti akka franji jechuda barakumala mafshani fi ammas morade be barakumala mafkura tokko seri lizi be kayo master planning kana walin walqabate samichala kan gege suwante e master planning kun yoma haqamalle ammayu rakkon kan samichila fa oromor gaature amas gaajira gara fulduratis akka gau beekna jechuda so isakana fi symposium isana boda gafin ummat oromo ammayu sadarka odana takka caajiru hubachu dandeenye jechuda
obbo Henok yero morning gege famature kana kesatti me debi gamamotummati yero addaddatti kenamature ha ilallu jalqabarratti ka angawota motummarra dagaature karatokko kannen kufatin siyasasan mudate qamota goli umu barbadan danta siyasa kanan argachu barbadan gamibratin immo qamota shorke summat ramadamantu kana dubajira kajeruda kadiyata ture ittifufemmo gafin ummata sun gafi sirrida debi argachu turre jira garummo gamatokko sirrida gamibratin immo qamonni gamasiyasan danta ra argachu barbadan dudubajiru kajeru tu diyata ture garaboda kana garu kan ittigafatama fudatu rakko safiz madda kantae angawota opidio sadarka bulchisa daddarajiran kesuma kananno finfinnejiran kajedu tokofa angawota motumma etiopia party tplf ra obabbay tsahaye bodammo kanu makamirkanesu ittantun mumiti ministera adde astermammo dubbatani turan amad yenye kanas documentary filmin televizion motumma rat biya mulata jiru kanu makamirkanesu fi angawota opidio tu kanaf sababate kajeru waldaan keessa waldaa ogeeyyiiti waldaa hayyootaati dhimma kana akkamitti ilaaltu
inni jalqabaa uummanni oromoo baruu qabu nutis akka waldaa ogeessa oromootti wanti nuyi hubannoo nuyi qabnu waggaa 25 aangoorra turuudhaan mootummaan yeroo ammaa jiru kun gaaffii uummata oromoo tasa deebisuu hin dandeenye jechootaa fi deebii adda addaa mootummaan biyya sana keessatti kennaa jiru irraa wanti hubatamu walumaa galatti qabxiinaati kaase kunillee wanti inni nu hubachiisu yookaan nu barsiisu tokko yoo jiraate rakkoon kun rakkoo bulchiisa opiidiyooti malee rakkoo waliigala siyaasaa miti. Isa kanaaf ammayyuu aangoo biyya kana bulchuu beekamtii nutu qabaa humnas nutu qabaa ergaa jedhu dabarsuudhaan warri adda bilisa baasaa Tigraay kun jechuudha. Opiidiyoodhaaf uummata oromoo walitti naquudhaan tursuu akka ta'e namatti mul'isa inni kun. Haa ta'uuti wanti hubatamu qabu mootummaan sun. Gaaffiin kun gaaffii sirriidha gaaffii legitimeetiidha gaafa jedhanii erga gaaffii hin jiru gaaffii sirrii ta'e gaaffiin uummataa uummata oromoo ajjeesuun maaliif barbaachisee barattoota oromoo hidhuun maaliif barbaachisee even erga master planning kun iyyuu haqameera jedhamee maaliif hidhuun barbaachisa isa jedhu yoo gaafataman deebii hin qaban inni gara biraan immoo dhimma kana dhimma opiidiyoo duwwaa yookaan immoo dhimma aangoo dhugaatu hin ta'in aangoo sobaa kan ofirraa qabu rakkoo opiidiyoo gochuu barbaadu rakkoon kun. Rakkooma opiidiyoo yoo ta'e illee opiidiyoo jechuun qaama siyaasaa qofaasaa hundaa'ee biyya sana keessatti galmaa'e osoo hin taane miseensa adda wawiiti. Wanta opiidiyoon godhuuf yookaan bal'eessa opiidiyoon naannoo Oromoo fi Oromiyaa keessatti raawwatuuf itti gaafatamummaa kan qabu opiidiyoodhaa fi adda wawii akka walii galaatti. Soo itti gaafatamummaa waliinii qabu jechuudha. Itti gaafatamummaa adda addaattis dhuunfaattis ni qabaatu. Ingiliffaan akka jedhan joint and several liability yookaan immoo responsibility isa jedhan qabaatu. Rakkoon biyya sana keessa jiru yookaan rakkoo bulchiisaa duwwaatu hin ta'in rakkoo adda biraadha. Haa ta'uuti rakkooma bulchiisaa qabayyuu yoo jennee walii galle fakkeenyaaf itti gaafatamummaan kan opiidiyoo qofaa hin ta'in kan adda uwii yookaan immoo kan EPRDF akka walii galaatti akka biyya walessaatti itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Maaliif opiidiyoon pirogiraamii siyaasaa dhuunfaa isaatii miti kan qabu akka biyyoolessaatti gubbaarraa dhufu isa gubbaarraa dhufu hojiirra oolcha opiidiyoon inni gubbaarraa dhufu immoo kan baasu adda dureedhaan kan hoggan qaami siyaasaa adda bilisa baasaa Tigraay TPLF jechuudha itti gaafatamummaa qabaataas keessa so rakkinni kun rakkina keessanii rakkina keenya miti jechuudhaan tokkoffaa oromoodhaa fi opiidiyoo gidduutti rakkina uumuudhaan ofii isaanii kufati siyasa amma biya tira kabdirra of all truth ifarti yokani mo yali sango chajran akata yana matimuli sa jechula obbo abbayt aye jechane dubbate yohuban negeri fagesi yana jechula ummani orban wamba ye rabara eni toko fa bishani bishan ugu bideni bidenya toku majidan o period tigar garamani umma toromo jesani o period tigar garamani umma toromo hitani o period tigar garamani laf oromo samani achi boda gafana migafi gafat lakkinu ti akkanisini ngone kan isina jesus kan isin sames isinumu o pidio da kana taka wal gafat da jitun umma to oromo ke sakti rakko jiru kana fati kana gara umma to oromo tifluran ofisani of all two akkasebu namatibulis garu wanti gari nasra ahabara mujitso bubbay sahayera lafi oromo akkasamami abbay sahaye uga haka akkajiru iti amanera ummani oromo akka ajifame akka hidame akkarebame obbo abbay sahaye iti waligalera huchis motumman qami siyasaya biya sana iti waligalera chuta ugan kun hake kun hundaera wanta nama wal falmisisu miti jechuda oromo uga akka kabu haka akka kabu obbo abbay sahaye itu himbekin afan saniti basane isa kana ummata oromo barsisan jechuda
amma kan ingabad motumman gafin ummata oromo gafisirri dajede deddebise dubbate jira gama biratin immo barattota satau ummata rasatau kesu mammo dababi yekesatti karana gan socho jechudan irmata jiru misensota fogganota congress federal oromo hidajira motumman ogganonni sani jejjebon akobbo bakkele garbafa akobbo dajene tafafa amma mana hidajiru gama tokkon gafin gafata mi sirrida iriri sirrida jirame dubbatama gama birati namonni gafi kana gafatan kana dadurumma dan gafi kana diyesani hirida ban hidamu sani attamittila waldan qoronno romo
wanti kun nutta agarsiisu motumman Ethiopia master planning kun hakame rajaram wolle male namota oromo bakka bu'u danda'an hoggantota siyasa oromo kan biye ke sajiran iromma kana ka obbo bakkala garbafa beekumsaaf dandeetti fudatama jaral oromo kan qaban gara fulduraatti gaafi oromo qabatanii deemu namoota danda'an hidhuudhaan oromoon hoggana tokko malee akkanni biyya keessa jiraatu gochuudhaaf yaalii mootummaan gaggeessaa jiru akka ta'e namatti mul'isa. Obbo Baqqalaa Garbaa protestii kana yookaan sochii kana gaggeessaa ture jechuu koos miti. Obbo Baqqalaa Garbaa sochii kana qindeessaa ture yookaan qindeessaa jira jechuu koos miti. Oromoon akkuma beekamu hoggantoota hedduu qaba biyya keessas biyya alaas ni qabaata. Garuu yeroo ammaatti miidhaa kana reebicha kana kan hirmaachaa jiran namoonni akka obbo Baqqalaa Garbaa kun jechuudha. Addunyaa irratti illee beekamtiin isaanii kan dabalaa dhufe jechuudha. Uummata Oromoo illee duwwaanti lammiin adda biraallee dandeettii fi hogganummaa namoota kanaatti kan amanan akka ta'e nan hubadha. Yeroo darbe obbo Baqqalaa Garbaa waldaa keenyatti kiinoot ispiikarii gochuudhaan affeerree bara 2015 dhufanii yogguu haasa'an wanti ni hubanne tokko dandeettiif beekumsisa olaanaa akka ta'e kitaaba Dr. Martin Luther King afaan Ingiliffaarraa afaan Oromootti hiikuudhaan ummanni Oromoo qabsoosaaf sochiisaa karaa nagaadhaan akka gaggeessuuf hubannoo ummata Oromoo kan dabalu publish godhee akka ture nan hubadha. So isa kanaaf sochii mootummaan gochaa jiru hoggantoota Oromoon biyya keessaa qabu dhabamsiisuuf bittinneessuu akka ta'e kanneen hubadhu jechuudha.
Mariin tun hin dhumanne obbo Henook hin galateeffannaa waan hafu ammoo wiixaatti itti deebina. Yaad qabdan nuu barreessaa nuu bilbila. Qophii teenitana meetirbaanjii 25 fi 31 irra caqasuu jirtan yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Yaadi keessan waan nu wallaalle hedduu nu barsiisa waan nu deenammoo nu qaabsiisa. Akkuma reefullee jenna qophii teenna televizyiinii irraa, raadiyoo irraa, feesbuukii fi intarneetii waan hedduu irraa caqasuu dandeettanii qophii teenna irratti yaad qabdan nu barreessa nu bilbila. Hoornaat voanews.com afaan oromoo @voanews.com ammoo maqaa feesbuukii kennaati. Qophiin teenna har'aa tanuma gam kennaan boqonnaa dansaa keessa nu tura. Wiixata walagarraa sagantaa afaan amaaraa jalqaba.